saylawlarda iýen ses berdiler. Amerikanyň ştatlary we saylaw gözegçileri bu gezek ses bermäge gatnaşýan saylawy hukukly ilatyň sanynyň ozulkulardan has ýokurdygyny aýdýarlar. Bu barada has da öňe saylanan hispantik saylawçylarydyr. Olur demokratların kandidati Hillary Clinton'ın Respublikan bäsleşiginden häzir öňde bolmagyny goşunt goşýany meňzeýärler. Associated Press habarlygynyň bellemegine görä 7 noýabr çenli öňden ses berenleriň sany eýem 43,2 millionu barypdyr. Agentlik munyň üstüne ýene 50 millionun ýokary saýlawçy goşulur diýip saklaýar. Bu bolsa Amerikanlaryň 40%iniň 8 noýabrdan has öň ses berenligini aňladýar. 2012-nji ýylda öňünden ses berenleriň sany 46 million, ýagny ses bermäge hukukly ilatyň 35% bolupdy. Saýlawçylar köpçülüklüğün 23 ştatda, Kolumbiýa sewtinde öňünden ses berdiler. Habarlarda aýdylyşyna görä, hispaniklaryň öňünden ses beren ştatlary Florida, Nevada we Colorado bolupdyr. Respublikanların kandidati Donald Trump saylawy gazanjak bolsa, edilşi ştatlarda ýeňiji bolmaly. Mysal üçin Florida'da 6,4 milyon adam eýem ses beripdir. Bu bolsa garaşlayan seslerin 4/3 bölüginden hem ýokarydyr. Bu ýerde demokratlaryň gazanany 39,9%, respublikançylaryňky bolsa 38,5%. Demirgazyk Kalorina'da hem garaşlayan seslerin 3/2 bölüginiň eýem berilenini gaýdylýar. Bu yerde hem 42% bilen öňde baryan demokratlar, respublikanlaryň alany 32%. Clintonyň saýlaw kampaniýalarynyň müdiri Robby Moore'un pikirine görä, öňünden ses berýänleriň sanynyň ýokary bolmagy demokratik partiýanyň saýlawçy bazasynyň güýçlenendigini görkezýär. Meniň ýakynyň üns berýänim öňünden ses berýänleriň sany. Biz geçen 2 günlükde Florida'da Ayratina bizim en güýçli ýerimiz bolan Gunorta Florida'da, Demirgazyk Carolina'da we beýleki ýerlerde köpçülüklüň ses berilmegine şaýat bolduk. Bu bizi ruhlandyrýar, gaty oňoýlu diýip Muk ABS telekampaniýasyna aýtdy. Hem Demokratik partiýanyň kandidaty Hillary Clinton, hem de Respublikan partiýasynyň kandidaty Donald Trump 7 noýabr çenli dürli ştatlara aýlanyp adamlary öz tarapyna çekmäge sýnanyşdylar. Tutuş yurt boýunça geçirilen pikir soruluşuklar Clinton'ın Trump'tan öňdedigini görkezýär. Trump Florida'da eden çykyşlaryna tarapdarlaryna özüniň saýlanmagynyň Washington'un korrumpirlenen hökümet iýeliginiň soňy boljakdygyny aýtdy. Men Washington'un tutuş korrumpirlenen hökümet iýeleriniň biziň eger ertir ýeňizi bolsak, batgalygy gurudur diýenimizi eşitmegini isleýän diýdi. Duran märeke hem batgalygy gurut, batgalygy gurut diýip gygyrşdylar. 7 noýabrda Clinton bu saýlawy ýuwurdun düp gymmatlyklary boýunça bir referendum diýip suratlandyrmaga synanyşdy. Ol şol gün ýerertir New Yorkda Pennsylvania taraf uçuruny minmäge barýarka jurnalistlere men dogrudanam hemmeleriň hem maňa ses berenleriň hem de maňa ses bermediklerin prezidenti bolmak isleýärin diýdi.
Gepleýär Azatlyk radiosy, hormatly dinleýijiler, habarlar günnelige gepleşigimizi men Döwlet Baýhan dowam etdirýän. Amerikada geçirilen prezidentlik saýlawlary barasynda daşary ýurtlardaky türkmen migrantlarynyň garaşlaryny dikkatiňize ýetirýäris. Bahar inha şu wagt biz Amerikan prezidentlik saýlawynyň bosagasyna durdyk. Daşary ýurtda ýaşaýan türkmenistanlylaryň bir wekil hökümini, bir türkmen migrant hökümini şu Amerikadaky geçirilýän saýlawlar barada nähil maglumatyňyz bar?
Bilşimizde ýaly bugün saýlawlaryň soňky güni, elbetde hemmemiz ilki wada Ýewropa ýurtlary bolup Hillary Clinton üçin ses berenleri goldap otyrdyk. Ýöne Hillary Clinton barada elbet maglumatlar çykyp başlady soňky bir aýyň dowamynda. Şonuň üçin adamlaryň awaja aklını gorjaladı diýen bilersi ýöne Donald Trumpy düýbünden Ýewropa ýurtlary gollanokdy. Ol iki döwlete ziyaret edenine de oňa gaty bir negile negatif seredenler boldy da. Şonuň üçin Kenwer goldanokdylar. O barada da erwet maglumatlar çykyp başlady internetde, onuň email gutusyny açıptırlar, onun başka devletler bilen, başka başıtanlar bilen yazışan hatlarını okaptırlar. Bize de gelip yetenler vole. Şunun için onu ovulam gollarını okudular. Yani Hillary Clinton aradı, fikirlerini ütkodönler. Hası köpelli.
He, bakar, sen fikirin oğra, ödün yali, şol daşarı urtlardaki Türkmenistanlılar, migrantlar, Amerikan prezidentlik sayla onunla haysa kandidatı has köp gollaya. Şu kandidatı gollamak bilen, ha oşun ne hili peydatı olur deyip fikir ediye. Şu arada da var öz fikirin aydaysan.
Elbette katı aktual ve kıyın sonra olan bir bir. Bizim garayışımıza göre, yaşların garayışına göre Donald Trump kazanmamalı. Ne için deyseniz, ol ören millet para. Hillary Clinton kazansa has kovu olur diyeler. Sebebi köp meseleler uğruna işleyen, gönüktürleyen bir kampanya hükmünde görüyor soruları. Yine Hillary Clinton'dan başka bir seriözne kandidat bolmanlık için çok bolma has kovmak diyen. Ne için diyen de Donald Trump'ı hiç kim prezident hükmünü halar, hormatlar, sıylar deyip fikir edip bilemok. Biz Hillary Clinton kazansın diyeriz. Sağ olun.
Sen Türkiye'deki Türkmenistanlı migrantların biri. Başta ödün bolmak bilen Türkmenistanlı migrantlar Amerikan prezidentlik sayılıkları arasında ne mi biliyorlar? Şolun bu Amerika'da boğulayan prezidentlik sayılıkları arada mağlulması bağımayın. Ondan şol kandidatları tanıyorlar mı? Haysi kandidat gollanılıyor, haysi kandidat kazansa gol olur değil ya. Şu arada var mağlumat veriyorsun. Kerim, söz seninle.
Selam aleyküm. Hava bizde de aramızda Türkmen olanlar bilen derdi. Türkiye'de Türk yaşayan olanlarımız bilen. Ken mağlumat bilen de kıtlat. Yani televizyonlardan eş dışımız yerli. Buradacık bilgimiz var. Hava Donald Trump'ın tanıyas. Donald Trump'ın ne edip ayağın, ne edip milyarlar toplandı biliyor. Hillary Clinton'ın elbette biliyor. Hillary Clinton 97-98 yıllarında meşhur vakitleri hiç tavarlardan inen aktı. Aydışlardan öyle bizim alyan mağlumatlarımıza öyle ne olsa olsun Hillary Clinton kazanar deyip biliyor.
Çünkü, ne için?
Çünkü o sayda kent-prezident esas rol alıp baranak. O sayda esas da parlamenti, kongresi, Amerikan önemli. Eğer kongres kimden yana olsa ya da aydıren mesela şu adına devletin başında Obama var da hem mezatın Obama cevap verdi hele. Şunu mengdeşlatlar geçerdi ve ilk başından hem mekşay derdi Hillary yener. Çünkü ömdün veren seyredip görsek Amerikan sayılavlarına iki tane adam çıkıyor en sonki finala. Yani kayısının yeneceği önünden belli. Mesela McCain ve Obama. Obama'nın yeneceği hem işe önünden bellidi.
Ne edip yani bellidi?
Belli bir çünkü adam ön senatör olup McCain'in özgeçmişi kendi elli belli. Yine şu adam
tecrübesi var diyecek olayını.
Tecrübesi var abi. Mesela Hillary Clinton kim Hillary Clinton'ı kongresten ön adamsı prezident olundu. Hem mekşi tanıya. Ve özü tecrübesi olan politikacı var yani. Donald Trump kim? Donald Trump ya da bir biznes edip edip. Aynen siyasatta özümü denek görüyün. Hiç de siyasada gelen yerler. Kazancı belli değil yani.
Ama sen kim uğraşıyor Türkmenler için? Haysa kazansa kovalar.
Elbette Trump deyip düşünüyorsa yani Trump kazanmıyor.
Trump kazansa Türkmenler için kovalar diyen mi? Ne için Trump kazanmalı? Ne için peydası olur Trump'ın Türkmenleri?
Biz mesela açık ve dışarı Obama'dan kalan sistemden devam ettirmeye üç köşük tezelikler getirip bileceğine inandığımız için diye.
Tezelikler onun Türkmenlere peydası olur mu? Kömeği de vermiyor.
Elbette. Elbette. Hem de tezelikler öz oluştu bir kömeği olur. Şu anki sistemden hiçbir kömeği yok. Öz aramızda yani kavarlardan alan mağlumatlarımızı genişletip görüyoruz ve fikirleniyoruz, fikrediyoruz. Elbette Trump'tan yana yöne şavur var. Sanırım ne hemşindir bilecek ki aklımızda en iyi şehirlerin yengeceği sigarlı. Yani benim fikrim şehirleri yenger.
Kadir Kut sağ ol. Öz fikrin beyan edin için.
Sağ olun. Sanır arkasını söyledi. Sağ olun.
Azatlığı line ulgumunda Osmok 420-773-797-383 telefon belgesi arkalı tapıp bilirsiniz. Bizim bilen haberleşip, mağlumatları, suratları ve videoları uğradın. Sahtiyetiniz doğru gizlilikte saklanır. Kosmok 420-773-797-383.
Gepliyer Azatlık Radyosu. Xabarlar gündeligimizi men Gözel Xudaýberdiýewa dowam etdirýärin. Malayziýa öz Petronas kampaniýasynyň Türkmenistanda alyp barýan işleriniň gowrumyny artdyrmagy, türkmen tarapynyň bildiren gyzyklanmasyny goldaýanlygyny aýtdy. Malayziýanyň premier-ministri Datuk Seri Najib Razak 8-nji noýabrda Türkmenistanyň prezidenti Gurbanguly Berdimuhammedow bilen duşuşynyň ýerine geçirilmek bolan konferensiýasynda eden çykyşynda Malayziýanyň dürli uğurlary şol sanda nebit himiýa uğuru boýunça işleri çynlykda seredip biljekdigini aýtdy. Türkmenistanyň prezidenti Gurbanguly Berdimuhammedow 7-nji noýabrda Malayziýanyň paýtagty Kuala Lumpura 2 günlük iş sapary bilen bardy. Мен президент Бердимухамедова Петронас компаниясынын үстү менен Түркмөнстанды өз тараптарлыгымды мәлим этмегимде мүмкүнчүлүк төрөдөнлүгү үчүн миннетдарлыгымды билдирдим. Петронас Түркмөнстанды 1996 жылда иштеп башлаганы бери 10 миллиард доллар мөчөрүндө пул ятырды деп Малайзиянын медиа териштелери өкмөт баштутунун сөзүн цитирлер. Шеледе Наджиб Разак тараптарын глобал иктисадий кыйынчылыктар менен баарлыкты эки тараптын өз араларында ачык айдын катнашыклары аркылуу агдалан уурлардагы келечекке катнашыкларын пухталандырмак барада улаалашканлыгын Түркмөнстандын Малайзиянын иктисадий моделине өрүнмөгү кызыкланма билдиренлигин хабар берди. Биз Түркмөнстандын техники топорун Малайзиянын тежрибесин өрүнмөк үчүн бу жерде хөвөс менен жерлештирерс дейилип Малайзиянын өкмөт баштутуну цитирленер. Түркмөн медиасы президент Курбангулу Бердимухамедовдун Малайзия сапарынын өз ары бехвитлик халкара катнашыкларын өстүрмөк максатына көнүктүрүлгөнүн хабар берди. Бу эки жердин эсасый кызматташтык урларынын арасында сөөдө иктисадий, жаңгыч энергия, нефть ва газ, химия, электрон, докма сенагы тем азык өнүмчүлүгүн белледи. Түркмөн тарабы кепилешиктердин нетийжесинде документтердин улу топлумуна кол чекилжектигин маалым этти. 8 ноябрда Малайзиянын премьер-министринин ва Түркмөнстандын президентинин арасында кечирилген кепилешиктерде тараптардын иктисадий, сөөдө, малия ва бийлик буудакларда кызматташтыгы өстүрмөк үчүн аматлы шарттарды жөрөтмөгө таярлык билдиренлиги хем хабар берилер. Малайзия Түркмөнстандын жаштарын дөөлөтүн катабына билим алган эсасый юртлардын бири. Президент Курбангулу Бердимухамедов Куала-Лумпурден сапарынын давамында түркмөн студенттери менен дуушушту. Түркмөн медиасы Курбангулу Бердимухамедов Мухамедовдун түркмөн жаштарынын жашаш шарттары ва окуу менен кызыкланганлыгын хабар берди. Түркмөнстандын президенти менен бирликте Малайзия баран түркмөн делегациясынын өкүлдөрүнүн хем түркмөнстандык студенттер менен дуушуп, аларга Курбангулу Бердимухамедовдун авторлугундагы китаптары коушурулганын расмий медиа хабар берди. Малайзияда билим алган түркмөнстандык жаштардын саны барада хабар берилмер. Малайзия 2-нчи кезек сапар эден түркмөнстандын президенти мындан 2011 жылда Малайзия дөөлөт сапары менен барыпты. Малайзиянын премьер-министри Түркмөнстанды 2011 ва 2014 жылдарда сапар эдипти. 2011 жылдын декабр айында Малайзиянын Түркмөнстанды ва 2013 жылдын март айында Түркмөнстандын Малайзияда илчиханалары ачылыпты. 2015 жылдын февраль айында эки жердин пайтактарынын арасында көне хуа катнавы жолу коюлду.
Өз сөйбитиңизде болуан вакалар барада адатлыгы маалымат бермек силесеңиз, биздин Facebook hesabımızda yazın. Bizi gözlöw bölümüne Adatlık Radyosu yazıp tap bilersiniz. Siz suratlaryňyzy ve videolaryňyzy hem ýollap bilersiňiz. Adatlık sizin şahsiýetiňizi gizlinlikde saklar. Siz bolan wakalar barada maglumat berin, biz hem habar bereriz. Gepleýär Adatlık Radyosu. Habarlar günnäle gepleşigimizi men Sahra dowam etdirýän. Adatlyk radiosynyň Türkmenistandan habarçysy şu ýylyň 25-nji oktýabrynda polisiýa tarapyndan soragy çekilip, soňra nämälim adamlaryň hüjümine we talançylygyna sezewar boldy diýilip Human Rights Watch guruma saýdýar. Adam hukuklaryny gorap çykyş edýän gurumanyň 7-nji noýabrda ýaýradan beýanatynda 67 ýaşyndaky Sultan Açylova edilen bu hüjüm Türkmenistanda media terişdelerinin habarçylaryna edilýän şuňa meňdeş ençeme hüjümiň iň soňkusydyr diýilýär. Adam hukuklaryny gorap çykyş edýän gurumanyň beýanatynda Açylovanyň Türkmenistanyň öz içinden maglumatlary habar berýän we öz kardeşleri ýaly jurnalistika iş üçin nişany alynýan ýurtdaky sanlyjy habarçylaryň biridir aýdylyp, Türkmenistan media azatlygyna ruhsat bermeýän awtoritar hökümetiň gol atsynaky yapyk yurtdyr diýilýär. Açylovanyň agyr başdan geçirenleri yurtdaky tanqydy dymdyrmak üçin edilen ýene bir synanşyk. Jurnalistler öz işini berja edýän mahaly polisiýanyň hüjümine ýa-da tusuk edilmeleri sezewar edilmeden öz işini ýerine ýetirip bilmeli diýip Human Rights Watch guramasynyň Ýewropa we Merkezi Aziýa boýunça başlygynyň ornwasary Rachel Denber aýtdy. Türkmen häkimetleri Açylovanyň we şonuň ýaly beýleki habarçylaryň öz işini ağır almazdan we esassyz goşulmazdan ýerine yetirmegine mümkinçilik döredilecek döne kepil geçmeli deyilip duşenmeğini yayradılan beyanatta nıhtalyar. Yerigelerini yatlasak, geçen ayın ahirine Sultan Açıyıl ve Paytaltın Laçın adlı devlete değişli dukanının önündeki uzun novatları surata düşüren mahalle bir dukan satıcısı ve Goloydaki polisiya tarafından kovulanyar. Şonun son Açıyıl ve öz sağlık barlarlarının neticelerini alma üçün Goloydaki ketelhananın hovlusuna giriyar ve şol yerdeki oturuşta oturuyar. Sonra polisiya işyari ve satıcı gelip onun novatları neme sebepten surata düşüründüğünü sorayar. Açıyıl ve oları özünün Azatlık Radyosu'nun havarçısıdığını ve öz jurnalistika işini yerine yetiriyendiğini aydiyar. Polisiya işyerleri Açıyılvanı Keselhananın daşınakı oturuşta 2.5 saat çemez saklap sonra koyveriyalar. Açıyılva kaydıp arayan mahalı onun yanına 3 adam ve 1 ayal geliyar. Şolayal Açıyılvanı özünü ruhsatsız surata düşürmekte ayıplayar ve onun doğunduğunu aydiyan adam hem onun kamerasındaki suratları pozmağı talep ediyar. Sonra bu adamlar Açıyılva kemsedici sözleri aydıp onların ikisi onun iki elinden tutuyar ve beylekisi Açıyılvanın sumkasını alıp onun kamerasını alyar ve onun beyleki şahsı koşlarını yer oklayar. Azatlık Radyosu'nun havarçısı Sultan Açıyılva bundan odal hem bir neçeyde kücüm edilipdi. 2014 yılın dekabr ayında Aşgabadın bağdarlarının birinden mağlumat yığınayan mahalı ona bir neçe adam hücum edip onun kamerasını ve mobil telefonunu alıpdi. Human Rights Watch kurumasının beyanatında Azatlık Radyosu'nun tutsuluktaki jurnalisti Sapar Mehmet Nepesoluyev'in ıkvalını hem ünsü çekip onun 2015 yılda toslama neşe ayıplamaları esasında 3 yıl türme tutsuluğuna hüküm edilendiğini niyatla diyar. Şol yılın devamında Azatlık Radyosu'nun başladığı 3 havarçısı öz işini toğtutmağa mecbur edilipdi.
Gepliyer Azatlık Radyosu xabarlar gündeligimizde men Gözel Hudaýberdiýewa dowam etdirýärin. Türkmenistanda dilekçileri we arakhorlary jazalandyrmak boýunça resmi düzgünler puhtalandyryldy. Oktýabryň ortalarynda gol çekilen karara görä ýurdun administratif kodeksine girilen goşmaçalar we düzelişler 21-nji oktýabrda, ýagny Gararsyzlyk bayramçylygynyň öň ýanynda resmi metbuatda çap bolup güýje girdi. Şol bırakta da Türkmen döwleti kanunda göz öňünde tutulan jazany hatam güýçlendirmek barada karar çykarýarka, dilekçi Kwe arakhorluk yali agır sosial problemanın bardygyny retmi derejede düýüpden agdamyar. Azatlyk radiosy bu problemanın şuň gün türkmen jemgyýetinde tutýan orny we kanun taýdan göz öňünde tutulýan jaza barada Türkmenistanly sençi Aman Murat Bogaýew bilen söhbetdeşildi.
Kanunyň gorunmagyny bilýän hukuky berberlerini şeýle hukugam borjum bar ýöne olar iş bilimine amal edilşi ýa-da olmagy amal edilmeýişi bilen bagly bolýar. Meselem Sonku giyirdilen düzeltişlerde köşede el terip gedaçılıp gediyenler bilen bağımlıkta görülen çareler önküsünden has berkidilipdir. Eğer de dilekçilik ediyen adam birinci yedek ele düştü onu 24 saatten 36 saat içeli mecburi iş etmeklik yani zemmetçilik işinin boksuna yerine getirmeklik çaresi görülüyor. Eğer bir yılın devamında şol adam ikinci yedeyim şol hareketi bile ele düştü onunla 15 gece 15 içeli sovetlere hukuk veriliyor. Kodakta arakorluk bulan bağlı maddelere de girilen düzeltişler bulurdu. Arakorluk bulan bağlı saklanan adamlar vavasını ikinci yedekten maçlat eyyen 15 gece 15 içeli psikolog çaresini bulan polya ya da olması soruları Türkmenistan'a yürüyte arakorluğun karşısında görüşen edarılır ve onları iyilisinde el tepe deyip ağıtlandırılıyor. Soruları 3 aylık 6 aylık, 9 aylık senden 1 yıllık mühlet bilen mecburi şerde edil türme şertlerinde yani şertlerinde yasadın saklanılıyor.
Yine bir mesele adamların dilekçi ya arak hor deyip kesitlenmeyi kim tarafından şeyle karar çıkarılıyor?
Yurt rayetlerinin dilekçilik edilmeyi hakkında kararı bunu ifrasan hukuk korucu idarelerinin işgarları çıkarıyorlar. Arak keşleri hukuk korucu idareleri bilen bilelikte sağlık saklaş idarelerinin bile çıkarmalı kararı aslında kanuna dağıtlıktı. Yani şu düzgün iş yılını o diyen bir amel edilip darlanı hukuk korucu idarelerinin belki Polisiyanın uçaklık inspektörünün aydan sözü esasında da adamı arakkış deyip kesitler onu ilk defa yani düzeltiş edarlarını becerliğe iyi verip biliyorum. Yurt bölgesindeyen Ulufiyas Bayramçılıklı'nın umyanına da administratif kodeks ve akım adlarına dayanılıp şehirden iyi işçileri, araçlarları belli vasıçelden olsa çıkarmak yürürlüsün var. İlk defa yani düzeltiş edarlarına uğradı diyemekler var. Yılın yılına kaytalanıştırın ne vaka.
Kanun Taydan cezanın göz önünde tutulmasına nehili zorluk var. Umuman şu gün kuvun arakorluk ve dilekçilik meselelerinin yağdığı nehili.
Yurtta elbette olur çöperliğinden devlet tarafından boyun almayanın olsa Türkmenistan'ın özünde de arakkeşlerin köşede el veriyen dilekçilerin yeterli.
Şeyle yağdığın yetileşmeğine neyme sebep oluyor? Siz neyme de görüyorsunuz?
Bu başlığa bir durmuş ağırlaşıyor. Gittin çevirin. Bunun kuzaran görmek ağırlaşıyor. Bir sebebiyiz. İkinci dönem sol adımlara işlemeye iyi sorunlarım yeterli. Yani o yerinde de şeyle şehir yerinde de en kıyınanır diğeri sol Arakkeş'in de neşe verdim de bizde de şu hatlar cemiyetten ayrılıp giden o koperse koperliğe yönü ayrılıp oluyor giden onu bir giden şimdi yani sosyal kokları var.
Gepliyar Azatlık Radyosu. Efirde Xabarlar Gündeligi programımız. Özbekistan bilen Afganistanın arasında iqtisadi xizmetdaşlığı östürmek boyunca alalaşığa qol qoyuldu. Afganistan, Özbekistan'ın buğday, elektrik encamlarını ve bölükü özbek önümlerini satın alıyor. Özbekistan, Afganistan'da terörizme karşı görüş boyunca da yardım ediyor. Afganistan'da parahaçılık boyunca da alada edecektiğini Özbekistan malum etti. Özbekistan'ın İslam hareketinin ağzalarının Afganistan'da hareket ediyanlığı aydılıyor. Özbekistan bu yağdaydan havatirlenme bildiriyor. Özbek Afgan katnaşıkları var adamın Şaymerdan Ulum Radi sizi kabuldun tanıştırıyor. Afgan ara gepleşiklerinin Daşkent'te geçirilmeğine mümkünçilik dürütmeyi Özbekistan ıglan etti. Bu Vice President General Dostum Özbekistan'a eden safarına kabat geldi. President Gani'nin Merkez Azi yurtları ve Orsiyet boyunca yürüyete vekili Muhammed Şakir Kargar'ın aitmağına göre Özbekistan Afganistan'ın cengçilere karşı görüşünü himayet ediyor. Şeyle de Özbekistan öz teritoriyasında Taliban bilen Afgan hükümetinin arasında alalaşık gepleşiklerinin geçirilmeğini teklif ediptir.
Peşinahat hükümeti Özbekistan ve Vizaret Harici Özbekistan ve kısmeti mizbaniye, muzakiratı, sulh.
Özbekistan, Afganistan'da parahatçılığın ornaşmağını arzu ediyor. Şu sebepten Afganlara alalaşı için Daşkent'te maslahatın geçirilmeni teklif ediyor. Özbekistan bizim yakın komşumuzdur. Özbekistan ile Afganistan'ın arasında dostluk köprüsü var. Özbekistan ile Suda katnaşını östürmeye planlaştırıyoruz. Payitaht Kabul Özbekistan'ın iyi verilen elektrik tok ile üpçün ediliyor deyip Kargar belledi. Afganistan ile Özbekistan Amideri arkalı serhetleşiyor. Özbekistan'ın Demirgazık Afganistan'ın Balık vilayetine çeli demir yol çekildi. Demirgazık Afganistan'da sonku günlerde dören yağday Merkez Azi yurtlarına beyincilik edip başladı. Afganistan'da parahatçılık boyunca yukarı genleşim başlığının orun masarı Abdülhabir Uçku'nun aydışıça Özbekistan'ın ilalaştırıcılık hareketinin ehemiyeti uludur.
Özbekistan Men Afganiston sulh borasiga ham ko'mak etaman deb mezbonlik qilaman Afganiston muxolif kuchlarimni ham.
O'zbekiston ilolashtirji roli o'ynamagay ko'dingunda tutyar. O'zbekistonning Afganistonda asudligi bo'lmog'i bo'yicha edgan tag'illasi alqisha loyiqdir. Toshkentda Afganistonning davlat qarishdoshlari bilan Afgan hukumatining orasida ilolashi uchun gaplashib ketirilsa ol natija berar deb uchqun umid bildirdi. Demirgazık Afganistan İslam Devleti adlı toparın militarları yerleşiptir. Merkezi Azeli cengçilerim Daesh'e tabin olupdır. Dışarı yurtlu cengçilerin Afganistan'ın merkezi Azi yurtları bilen çekleşen sebitlerinde toplanacağını resmiler aydiyar. Özbekistan ilkinci gedek Afganara gepleşiklerine mümkünçilik türetmeye istek bildiriyar. Türkmenistan'ın Afganara alalaşığı boyunca gepleşiklerin Aşgabat'ta geçirilmeni teklif edipti.
Hormatly dinleyijiler, şunun bilen habarlar günnüligi gepleşigimizi geçirip utaryas saatlary kesmeden soň programmamyzy gaýtadan ýazgyda dinläp bilersiňiz.